Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Jarl Cordua er i USA for at følge de amerikanske premiervalg på nært hold. Så derfor har jeg nu tidligere folketingskandidat for de konservative, og også tidligere vært her på Radio 24/7, Mads Holger med mig.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg er vikaren fra helvede her i dag, og glæder mig meget til at komme i gang.
Godt, men vi lægger ud med balladen. Udløst af tidligere dramachef i DR, Ingolf Gabold, der her tidligere på ugen, bramfrit erklærede, at tv-serien 1864 var et bevidst politisk projekt, rettet imod den, ifølge Ingolf Gabold, stigende nationalisme i Danmark, og en provokation mod Dansk Folkeparti, ikke for at genere det, men for at provokere deres politiske position. Og derfor er det mig en stor fornøjelse nu at byde velkommen til provokatør, nemlig Ingolf Gabold.
Tusind tak.
Hvorfor kom den her udmelding, som for eksempel Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har kaldt en ren tilståelsesag? Altså, hvorfor går du ud i den her uge og siger, at 1864 var et politisk projekt? Det kunne, og hvad vil du opnå med det?
Ja. Det første er kort svar, fordi det handler simpelthen om, at Ole Bornedal har lavet en spilfilmsversion på 2 timer af det store manuskript, det store 8-timers serie, og den bliver vist på Cinemateket i øjeblikket i denne her måned. Så det var en rigtig skøn anledning, og det var også derfor, jeg blev spurgt, og som startede det her op, blev spurgt af politikken, hvad synes du om det, når jeg var inde og se den? Og så det var den ene anledning. Den anden anledning, den var, at der var for et par måneder siden en stor diskussion imellem mediefolk, filosofer osv. i Cinemateket, eller på Filminstituttet, kan vi også sige, som talte om, hvad havde reaktionen været omkring 1864? Og der er så udkommet en bog. Så det var de to, anledninger.
Men så vil jeg så lige for at få det præciseret, fordi du kunne jo også have sagt det allerede inden 1864 blev vist. Så havde du måske fået den debat, du ville have.
Jeg synes, det ville have været så skønt, hvis Danmarks Radio havde haft det format. Men jeg tror, at vi på den anden side i DR, nu siger jeg vi, fordi
ja, du
er jeg
er
del af det. På den anden side vil jeg sige, der var de gode gamle dage, hvor der sad nogle magistre og holdt et lille foredrag for hver spilfilm, som vi så blev vist på skærmen. Og jeg tror efterhånden, Danmarks Radio blev mere og mere bange for at være skolemesteragtige, for skolelæreragtige, for belærende, for pegefingeragtige. Og derfor findes der jo ikke noget format, hvor man har en dramachef, der kommer op og siger, nu skal I bare se, vi sender nu de næste 8 søndage og så videre og så videre. Og hele ideen med det her, det er.
Men Ingolf Gabold, når du siger, at der i gamle dage var en magister, ja, der talte til befolkningen og forklarede dem, hvad de skulle mene og hvad det var, de skulle se, så kan man også sige, at selve 1864 var jo da i hvert fald set med mine øjne, der var der ikke nødvendigt at have nogen som helst magister til at fortælle nogen som helst, for det var dog den mest klodsede staveplade dramatik, jeg har set, siden jeg så politisk børneteater i 70'erne.
Okay. Ja.
Altså, jeg mener simpelthen, det var... Ja. Utrolig primitivt og klodset lavet. Ja. Hvorfor skulle det være så klodset?
Jamen, jeg synes jo ikke, det er klodset, så det kan jeg jo ikke besvare.
Du synes, det er elegant?
Jeg synes, det er meget, meget, meget stor kunst. Jeg synes, det er fremragende. Jeg synes, der er blevet lavet nogle skuespilpræstationer, som er hamrende interessante, osv., osv., osv. Jeg synes, det er et godt værk. Jeg synes, det er et svært værk, men jeg synes, det er godt.
Men Ingolf Gabold, hvis jeg lige må spørge dig, altså, ja, det kommer vel næppe som nogen større overraskelse for nogen af os, at det her var et politisk projekt. Det var da i hvert fald åbenlyst for mig, da jeg så det.
Det er sjovt nok blevet en stor overraskelse for Dansk Folkeparti.
Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er. Nu skal jeg ikke sidde her at repræsentere Dansk Folkeparti, det gør jeg nødigt, men jeg repræsenterer dog alt andet lige en vis borgerlighed i samfundet, sådan kan jeg da i hvert fald godt lide at forestille mig selv. Og jeg tænkte, dengang jeg så det, at det var da netop, som Torben Steno sagde før, det var da mejslet granit, at der var da ikke en klar agenda her. Men så siger du, jamen det kommer som en stor overraskelse. Nej, det gør det ikke, men det der kommer som en overraskelse, det er, at du vedkender dig det. At du artikulerer det. Det er overraskende, tror jeg, for mange. Det var det i hvert fald for mig. Men at det var strengt for sigøjnerne, det tror jeg ikke, vi var i tvivl om. Og der var en klar parallel til vores tids flygtningestrømme osv. Det tror jeg også godt, vi kunne gennemskue de fleste af os, fordi det var jo ikke just subtilt, må jeg altså give Torben Steno ret i. Så tror du ikke snarere, at det, der forbavser, det er, at du går ud og vedkender dig dette, og du bryder dig så, kunne jeg forstå, ikke om ordet tilståelsessag eller en tilståelse. Fordi du mener vel sagtens, at der er en vis, det kan jeg jo læse ud af de artikler, blandt andet i Politikken, du mener vel sagtens, at der er en vis rimelighed i, at man som dramachef mener noget?
Ja, det ved Gud, jeg da mener. Men jeg synes, ja. Og jeg synes, at det er meget vigtigt at påpege, at jeg er dybt forundret i og for sig over det mærkværdige i, og det er selvfølgelig, fordi jeg er gammel 68'er. Jeg mener, jeg er dybt forundret over, at der er nogen, der undrer sig over, at alle kunstneriske projekter har et politisk ståsted, som bliver mere eller mindre udtalt.
Det undrer jeg mig ikke.
Det er vi helt enige om. Det er kunstnerisk
præmis. Jeg undrer mig bare over, at det er det samme. Det er den samme præmis hver gang. Det var også nogle meget genkendelige. Den periode, du har været dramachef, det har du været meget bekendt fra 1999 til 12.
Yes.
Der har vi jo set ting som Borgen. Krøniken, de to, der lige umiddelbart dukker op i min erindring. Og det handlede jo heller ikke om en familie, der ligesom havde vanskeligt ved at samle et farvefjernsyn udelukkende, vel?
Fuldstændig rigtigt.
Så jeg mener jo principielt, at du som dramatiker eller dramachef er i din gode ret til at have holdninger og lade dem strømme igennem dine værker eller de ting, du sætter i søen. Men det, der undrer mig, det er, hvorfor det altid er den samme sang, vi skal synge på DR.
Jamen, er det altid den samme sang?
Er det ikke det, hvis du kigger på det?
Prøv at nævne en sang, der ikke er i den tone.
Nikolaj og Julie.
Hvad var det? Det må jeg alle tilstå.
Det var en serie for de unge, for de yngre seere, som handlede om nutidens narcissister.
Ja.
Og hvor man kan sige, det eneste sådan lille bitte smule politiske, der var i, det var, at vores hovedkarakter havde forsøgt i flere år at skrive en børnebog. Og han virkede som om, at den kunne da godt måske være blevet en lille smule venstreorienteret. Men det var bestemt ikke noget, der blev sagt.
Det var neutralt som vaniljeis?
Ja, altså så neutralt som sådan noget er.
Men kan du give mig et eksempel på borgerlig dramatik på Danmarks Radio?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Hvordan kan det være?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke andet.
Det må du da være den første til at vide, siden du har været chef for butikken.
Ja, det ville da være skønt. Og jeg har da ikke været sent til at være ude og prøve på at se, om man skulle kunne gøre et eller andet. Et eller andet tid på et meget tidligt tidspunkt prøvede jeg at se, om der skulle ligge noget af en absolut god borgerlig forfatter som Henrik Strangerup. Det gjorde der ikke. Han har ikke skrevet dramatik. Og han var så for langt væk fra mig på et tidspunkt, hvor jeg så kunne bede ham om det.
Ingolf Gabold, du har jo også her i aviserne, i hvert fald i Berlingske, sagt, at det, der er problemet med borgerligheden og kunst og kultur, det er, at det er de borgerlige, de går i Det Kongelige Teater, og så går de hjem og taler om, hvor gammel Gita Nørby er blevet. Det er sladdervinklen på kulturen, og derfor, det er så publikum, og det, du siger, du efterlyser også borgerlige kunstnere, som byder ind.
Det er sandt.
Og så jeg tænker på, hvor er Ben Q. Holm hen? Han har da læst, altså han er erklæret konservativ. Jeg har læst glimrende bøger af ham, som sagtens kunne være filmatiseret. Er det ikke også noget med, at det, der er sket, og der, som har været en permanent permafrost-agtig tilstand i dansk kulturliv, det er, at både medierne og tv-stationerne er fuldstændig ens tænkende. Altså, jeg kan nævne, for eksempel, han sidder i Folketinget i dag, en forfatter, Henrik Dahl, som har skrevet et fiktionsværk. Det fik stort set kun 0 stjerner selv, det om Jyllandsposten. Jeg læste den som en ret morsom satire over, altså det er en bog, der hedder NT, som er altså en nyreligiøs sådan bespisningsbevægelse, som er en ret voldsom statire over urtekrams spæltsegment-hysteriet.
Okay, ja.
Hvorfor? Altså, jeg synes, at Mads Holger har også skrevet bøger. Jeg kan faktisk godt finde på, men jeg ved også godt fra min gang i det kunstneriske kulturmiljø, at hvis man har borgerlige tilbøjeligheder, så skal man i hvert fald prøve at lade være med at skille for meget ved, for det er ikke godt for business. Og jeg tror heller ikke... Altså, Ben Kuhorn, har du læst noget af ham?
Ja, det har jeg.
Er det noget lort? Ja,
nej, det er bestemt ikke. Jamen, det er bestemt ikke. Og det kunne da godt være en af dem, som jeg på et eller andet tidspunkt ville have spurgt, har du lyst til at lave et stykke dramatik? Bestemt. Men jo, så er der jo grænser for, hvor meget man kan nå.
Ja.
Vil jeg sige... Men jeg har da været i nærheden af ham i det, vi har lavet, har været med til at finansiere en spillefilm, som han har lavet for Final Mellow. Så jeg kender ham, jeg ved, hvem han er. Borgerlig, ja, men så er det på en god måde. Altså, her, han er mandlig talentfuld. Et af de store problemer er, at der er ikke talent nok.
Ben Q. Holm specifikt, eller Henrik Dahl, den gode mand for den sags skyld.
Det, som i øvrigt var ansat i Danmarks Radio gennem mange år.
Det er utvivlsomt sådan, han er blevet så traumatiseret og borgerlig.
Det kunne man forestille sig, ja.
Men hvorom alting er, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig som dramatiker og dramachef. Du er hele Danmarks dramachef for et par dage her. Du er både dramatisk og chef for hele dramaet her i pressen og i opinionen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, ud fra netop sådan nogle helt klassiske dramatiske kategorier, bliver det ikke dårlig dramatik, når vi ved, det er ham i jakkesættet, der har gjort det, og vi ved, det er den unge heldinde, der skal klare sig i en mandsdomineret verden?
Nej, det bliver det bestemt ikke. Og jeg tror... komme med et eksempel?
Ja.
Hvis vi tager det her spørgsmål, ja, lidt ud af den politiske debat i Danmark og Christiansborg,
ja,
og også lidt ud af tiden.
Ja.
Prøv at tænke på, at for 1,5 år siden var der en mand i Norge, der skrev et stykke dramatik, der handlede om en kvinde, der forlod sin mand og sine to børn.
Vi nærmer
og det os var en skandale ud over alle grænser og en kæmpemæssig debat. Og det var i øvrigt skåret ud, hvis man nu skal følge dig, Torben, var det skåret ud i pap. Altså, der var ikke så meget at snakke om. Der var sgu da ikke nogen, der var i tvivl om, hvad det handlede om. Men det var et fantastisk stykke dramatik, og det hedder Dukkehjem.
Mm-hmm. Men til sin tid, Madame Bovary var også en spændende figur,
ja,
men spørgsmålet er, hun er det i dag. Og det er det, jeg egentlig gerne vil frem til med mit spørgsmål, fordi det forekommer mig at være en dårlig krimi, hvis man ved, at det var butleren, der gjorde det. Og det vi oplever, i hvert fald det jeg oplever hver gang, jeg tænder for Danmarks Radio herunder i særdeleshed, den dramatiske side af stationen, jamen det er, at det er forventeligt.
Det vil sige, du har en idé om, at kunst må ikke være politisk, fordi så
jeg taler ikke om politik, jeg taler udenfor nogle helt
kunst,
klassiske...
Der ikke er politisk.
Nej. Den er vi helt enige om, og du har selv bedt os om at trække det væk fra Christiansborg, og det gør vi så nu. Og så siger jeg blot, jeg gider ikke se det, for nu at sige det lige ud, fordi jeg ved, at det er heldinden, der klarer den i en mandsdomineret verden, med lidt hjælp fra en Marie Helger på sidelinjen. Og det ved jeg bare hver gang. Og derfor forekommer der bare dårlig dramatik. Fordi dramatik er jo netop, at vi gerne skulle blive overrasket. Vi skulle gerne have et element af peripeti for at blive helt højsvung. Ja. Og det optræder simpelthen ikke, når det altid er Sofie Gråbøl eller Sisbeth Bæk Knudsen, der klarer sig på trods. Og så vil jeg sige, hvad angår dukkehjemmet. Jamen, det slag er jo taget.
Jamen,
vi lever i verdens mest feminiserede samfund.
Vi har jo ikke lavet dukkehjem, altså, eller noget, der ligner det i nutiden.
Nå.
Jeg siger bare, ja, hvad Mads Holger skulle det her lave?
Jeg skulle lige have en tår kaffe.
Ja, undskyld, jeg skulle lige nyde en tår kaffe, nu synes jeg, du var så godt i gang med at tale, så tillod jeg mig lige at smage espressoen hen.
Men må jeg komme ind med noget her? Fordi når vi nu snakker om... Det her med, at det borgerlige Danmark, når de går i teateret, for eksempel går hjem og sladder om, hvor gammel Ghita Nørby er blevet, så kunne det jo også være, at det simpelthen også, fordi de folk, som jeg, mange af de borgerlige mennesker kender, som faktisk går i teateret en gang, men siger, ja, det var den fuldstændig forudsigelige gang humanistiske propaganda om åbenhed og tolerance, og flygtningen er en ven, du ikke har hørt endnu som Peter Aage, mødt endnu som Peter Aage i sig. Og jeg synes, det Ingolf, der er også noget, der her, den diskussion om nationalisme og Dansk Folkepartis rolle igennem 20 år. Nå, men nu så, ikke, så kommer vi tilbage til Christiansborg, men når nu både SF og Socialdemokraterne siger, at vi har taget fejl i 30 års indvandringspolitik, så er det jo også noget med, at det har været, ligesom kulturen, lukket land på den side af bordet. Man måtte ikke tale om det. Og jeg kan jo ikke forstå sådan en gammel 68'er som dig, Hvor har I været henne med dramatik om islamisk tyranni? Fordi da I sad i 68 og snakkede om, simpelthen, vi kunne ikke få nok af bare patter og dinglepikke og fuldstændig fri udfoldelse. Hvor har dramatikken været hen og problematiseret det fra det synspunkt?
Det har, synes jeg ikke. Det har den desværre ikke. Jeg håber, det kommer.
Er det ikke en tilståelsesdag, som faktisk er meget større end Mette Frederiksen?
Meget større. Den er meget større og meget vigtigere. Jeg synes, det er helt afgjort, at den bør komme med de oplevelser, vi har haft omkring Køln, for eksempel. Med unge piger og så videre.
Skulle vi så ikke have haft den? Hvorfor har vi så ikke haft en dramaserie, hvor helten var en ung kvinde?
Jeg nåede det ikke.
Nå, okay.
Jeg nåede det ikke.
Og nu er jeg ved at skrive
den. Nej, men det er ikke pænt.
Jeg nåede det ikke.
Det er uhøfligt. Du får ordet igen.
Nej, det er sgu ikke uhøfligt. Jeg nåede det ikke.
Du nåede det ikke. Nå, nej. Jeg tror, du blev nu... Fordi
men det er jo virkelig et motto for din generation.
Er det ikke, fordi du er langt væk fra den virkelighed, som har været det, som har gjort, at Dansk Folkeparti og nu sammen med Venstre og Socialdemokraterne har 70% af befolkningen bag sig?
Hele Torben, du kan godt have ret i, at
det er det væsentligste samfundsproblem, det er ikke blevet adresseret i drama.
Du har fuldstændig ret, og det er blevet det væsentligste samfundsproblem, og har sikkert været det længe. Og jeg beklager, jeg ville gerne have lavet det. Hvis jeg havde fået et par år mere, er jeg sikker på, at jeg havde lavet et eller andet, der havde handlet om globaliserings forfærdelige og vederstyggelige ting, og sygdoms, som vi slæber hjem alle mulige steder fra, osv. Der kunne være lavet et fantastisk stykke dramatik, og jeg håber, der en dag bliver, omkring, at det måske ikke er så skide godt, at vi globaliserer. Men det gør vi jo så, vil jeg bare sige.
Men Ingolf Gabel, det der jo sker, når netop perceptionen derude er den, at det er, og 68'erne dominerer kulturlivet. Eller 68'erne dominerer din generation, og din generations perception af virkeligheden er dominerende i mediebilledet, som Torben Steno meget
rigtigt siger. Jakob Rosenkrantz har lavet 3 udsendelser om det i Danmark.
Ja,
Radio
men
i Røde,
det var de røde lejesfinde. Det var en ganske udmærket serie, men en svale gør ingen sommer.
Og det gør 64 heller ikke.
Jo, ej, det gør en vinter, kan vi så sige. Men hvorom alting er, så tror jeg bare, at efter vi hører det, altså efter det netop bliver så forudsigeligt, der, kan du huske, at vi fik resultatet ved EU-afstemningen, var der mange, der fik et chok, fordi Dansk Folkeparti pludselig stod så stærkt. De fik, Morten Messerschmidt fik flere personlige stemmer, der partiet Venstre eller et eller andet. Ja. Og så hørte man hele det kulturradikale parnas sige, det er forfærdeligt. Det er skrækkeligt. Og hvad med vores mænd?
Det
kommer ikke bag på mig. Nej. Og det skal du også være din gode ret til at mene. Men det, jeg sidder og tænker på med en sådan lidt mere tilbundskående kulturanalyse, det er, jamen det tror der pokker. Der er der ikke nogen, der gider at se mere præcis Babette Knudsen være kulturradikal. Hvad gør folk så? Så slår de derover på TV3 og ser på Linse Kjelstrøms Bamser. Der sker der noget mere. Der sker der noget uforudsigeligt. Der er der noget bølgegang. Altså, og så sidder I 68'er tilbage og siger, ej, var det skrækkeligt. Folk har ingen dannelse. Nej, så kunne I da have lavet værd med at afskaffe undervisning i folkeskolen, ikke? Altså, og nu vil alle gerne hedde Malou Stella og have silikonbarbser. Det tror der pokker. Kan du ikke påtale en del af det ansvar? Er det ikke faktisk en udlægning af det, Torben Steno sagde på en lidt mere populær vis, måske?
Det er jeg sgu da nødt til at påtage mig en del af det ansvar. Det er da fuldstændig rigtigt. Naturligvis er det det. Der er da ting, der er blevet forsømt fra venstrefløjen. Venstrefløjen er jo også gået mere eller mindre i stå. Det bliver jo kritiseret alle steder fra. Hvor er venstrefløjen henne i dag?
Der hvor
jeg sidder, det er, at jeg sidder sådan set ligesom Dansk Folkeparti lige i midten, men i det radikale venstre, det vil sige lige overfor, og der er en meget stor konfliktakse der, men jeg sidder i midten.
Ja, men hvis man også, og nu sagde vi så om den periode, hvor du havde afgørende indflydelse, yes. Altså er du jo en fritgående debattør. Og det skal du da være... Jeg er meget glad for, at du...
Det er også, jeg er altså også stadigvæk et menneske, der laver tv-serier.
Men det, at du har åbnet for ballet for at få den her debat, fordi yes. Jeg mener, at Danmarks Radio, altså, og det er der mange, der også farves over de her dage, siger, jamen Danmarks Radio er altså så et kulturradikalt lille kontrolrum, som så leverer public service til det umulige folk, som bliver mere og mere nationalistiske og højreorienteret for deres egen penge.
Nej, nu skal vi også passe på, fordi Danmarks Radio sender altså meget andet, som ikke er kulturradikalt eller venstreorienteret eller noget som helst. Ikke? Men nu snakker den store kagedyst, den tror jeg ikke.
Absolut, men nu snakker vi om drama. Altså,
vi snakker om dramatik. Vi holder til det.
Lad os ikke holde. Okay. Der bliver lavet virkelig meget lort på DR. Det lader vi lære ligge
det
der.
Sagde jeg.
Nej, men det sagde jeg.
Yes.
Men det skal der også være i en public service station, åbenbart. Men den dramaforpligtelse, som man godt kan snakke om, ikke? Fordi det, der har været kl. 20 søndag aften, der har det været Danmarks Radios ambition og opgave at samle befolkningen. Det vil faktisk levere et stykke, et byggesten til sammenhængskraften.
Det er rigtigt.
Sammenhængskraften, det mener jeg altså er et underligt ord, men det er et, man bruger så meget afgørende.
Og det er vel lykkedes i fantastisk høj grad.
Men er det ikke også...
Skal vi ikke sige det?
Men har det ikke...
Der har ikke været nogen som helst søndagsdramatik, der ikke har haft mere end 1 million seere.
Men den kritik, der har været rejst, mange gange, også mod Borgen, ikke så voldsomt som mod 1864, som selvfølgelig stikker helt af i forhold til alt det andet. Det er jo... Altså, vi så i Deadline i går Martin Krasnik fremhæve scenen mellem Birgitte Nyborg og Ole Testrup i Borgen, ikke? Hvor igen, altså Dansk Folkeparti bliver altid fremstillet som fjolser. Kan du ikke forstå frustrationen over, at de altid skal være fjolser?
Jo.
Så kan man sige, det er nok også det parti, der rummer de fleste oplagte muligheder for at skabe karikaturer. Men hele det andet borgerlige Danmark, altså, der, kan du nævne mig en sympatisk borgerlig figur?
Nej, det kan ikke umiddelbart.
Det er problematisk.
Ja, jeg synes, det er et stort problem.
Men det er dit problem.
Hvordan kunne du oversætte?
Jeg synes, synes ikke alene, det er mit problem, men det er da hele det kunstneriske projektsproblem.
Det medgiver jeg dig.
Og hvor er inputtet? Og man kan sige, at vi kunne have ledt dem lidt mere effektivt og lidt hurtigere efter det. Og der havde jeg så andre ting at gøre. Og det er jo sgu ikke fordi, at jeg synes, at det ikke er interessant. Det mener jeg virkelig, det er. Og jeg vil lede meget længe efter borgerlige kunstnere, der kan noget. Og Ben Q. Holm er det bestemt en af dem, også dramatisk, det har jeg jo selv oplevet. Så det ville være en mulighed, men det hænger ikke på træerne. Hvorimod de andre hænger på træerne.
Så kan man
sige, så er vi dovne i det danske tv-miljø. Det er vi jo blandt andet med hensyn til valg af skuespillere, hvor vi jo hele tiden, englænderne spørger meget, når de ser vores serie, så siger de hele tiden, har I kun 35 skuespillere i Danmark? Og så videre, og så videre. Så der er en dovenskab fra producentside her, inklusive mig, også med henblik på forfattere sikkert, til at finde nogen, der er helt anderledes. Og det er skide ærgerligt.
Men hvorfor er det så, hvis vi skal prøve at analysere det, i stedet for at sidde og stride som det her, hvordan kan det være, at vi ikke har nogen borgerlig identitet, kulturel identitet i Danmark? For det er faktisk tilbøjeligt til at give dig ret i, at vi ikke har. Og det mener jeg
også
er en anomali for Danmark, fordi det, man skal ikke meget længere end til Sverige og til Stockholm, så har man rent faktisk en kulturel, internaliseret borgerlighed.
Ja.
Det har vi ikke. Danmark er en nation af hippier, og der er så bare nogle af hippierne, der ikke gider betale så meget skat, og de kalder sig så borgerlige. Men der er jo ikke nogen af dem, der kan spille cello. Hvordan kan det være?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg mener det, og det er virkelig værd at undersøge, og jeg håber, der på et eller andet tidspunkt er nogen, der kommer et andet sted fra end os tre, der ligesom prøver på... Altså, en Henrik Dahl ville jo formodentlig kunne fortælle os det, fordi han er mediemenneske og mediemand og fremragende forsker osv. Så hermed, Henrik, en opfordring. Prøv at se, om du kan finde ud af det. For os alle sammen.
Så vil jeg spørge dig, Mads Holger, fordi du stod jo altså på stemmesedlen for det konservative Folkeparti og har gennemtæsket dit tidligere parti for netop at have svigtet på det med at videregive den borgerlige dannelseskultur.
Det er fuldstændig korrekt, det vedkender
altså, du må jo have et svar på det, og der vil jeg sige, det kan man jo ikke bede Ingold for at svare på, når nu han
ikke kan. Nej, men han kunne måske også have en idé om det. Det skulle være velkommen.
Det havde været skønt, hvis jeg havde det. Jeg har det.
Nej, okay. Jamen altså, det handler jo blandt andet om, at vi har haft et kulturradikalt og eller venstreorienteret monopol. Og herved skal ikke forstås Danmarks Radio. Altså, der skal ordet monopol forstås mere abstrakt, således at forstå, at kultur er per definition i Danmark kulturradikalt. Altså, hvis man som kunstner går ud, det kan du sikkert også tale mere om, Torben Steen, og du er også musiker, går ud og siger, at man er borgerlig, så reagerer folk. Altså, man kunne lige så godt have sagt, at man lige havde voldtaget sin far.
Ja, det er it's bad for business.
Ja, det er da ikke bare bad for business.
Nej,
prøv at slå op på Politikens kultursektion og læse, hvad der står om mig. Altså, det er jo næsten, det er jo næsten at betegne som amoralsk.
Ja, og det samme, der er, og besynderligt, det er jo, at det er den samme optik, der går ud fra alle de store aviser, altså Jyllandsposten og Berlingeren, kigger også den vej. Der er jo ikke noget, der er ikke en kulturdebat med et borgerligt udgangspunkt, andet end at det er sådan nogle, så bliver det sådan nogle særheder omkring genindførelsen af den sorte skole og noget mere faktuelt i skolen, altså den form for dannelse. Der er simpelthen ikke et borgerligt kulturliv. Og jeg tror, at et eller andet sted, at der mange af de borgerlige, fuldstændig som Ingolf siger, de prioriterer det ikke. Altså, det interesserer dem ikke så meget, og derfor går de så ind sådan en gang imellem og tager en pligtur på en klassiker på Det Kongelige eller et eller andet, og så snakker om, hvor gammel Ghita Nørby er blevet. Men jeg tror også, der er indtrådt en træthed efter 50 år med forudsigelighed i kulturlivet.
Det kunne man meget vel forestille sig.
Når teaterne snakker om billetkrise, ja, så er det jo altså også fordi, at det bliver færre og færre og færre, der mener, det er vigtigt at gå ind og se endnu et stykke om, at Danmark burde være et meget mere åbent land over for flygtninge, og vi er så rige, at vi har der plads til hele verden. Altså den, og vi har en mærkelig diskrepans i, hver gang man ser store offentlige demonstrationer. Når det er noget med flygtninge, så er det de samme musikere, og det er de samme publikummer, der står og demonstrerer, og hele resten af Danmark sidder derhjemme og siger, ja, så lad dem dog, og har 70% af stemmerne, ikke?
Men det er jo det forudsigelige, jeg angriber.
Ja.
Altså, fordi jeg synes, det er legitimt at være kulturradikal. Tror du eller ej?
Jeg
synes,
jeg tror
mig. Jeg synes sågar, det er legitimt at være medlem af det radikale Venstre. En skønt, jeg har min svage stunder fra tidsdagen.
Jeg synes også, det er helt fint at være konservativ.
Det jo, er hjertet tak.
Ja,
men det, der bekymrer... Ja, forhåndværende med stort F. Men det, der bekymrer mig, det er denne her forudsigelighed. Intet er værre end forudsigelighed. Det er denne her med, at nu har vi dræbt Lex og Blomme i, hvad, 50-60 år. Man kan jo ikke dræbe de døde. Vel, det er jo som at se Achilles vansiger Hektors lige i Iliadens 22. sang.
Du har ret.
Det er jo dårlig dramatik for pokker.
Det er ikke dårlig dramatik, men det er bare ikke vedkommende nok så.
Nej.
Kan du sige, fordi det lægger ikke nogen ny vinkel, det fortæller ikke nogen nye historier osv. osv. Og det er fuldstændig rigtigt, det der er skide beklageligt.
Sådan, lad det være de sidste
Ingolf,
ord.
Ingolf, tusind tak, fordi du...
tak,
ja,
fordi jeg måtte
komme. Tak, fordi du kom her, og tak, fordi du har åbnet for den her debat, som jeg er fuldstændig overbevist om, kommer til at køre i årevis.
Det håber jeg det var sådan set ideen.
Ja, og så vil jeg da sige, det er lige før, jeg vil stikke dig en fidus frem for ideen.
Ja, tak.
Men jeg synes alligevel, at 1864, det var sgu for dårligt til, at du kan få en bamse med hjem.
Det synes jeg så ikke.
Nej, men det bliver vi så ikke enige om.
Tak fordi vi ser mig, og tak fordi jeg har fået lov til at sidde her i begavet selskab og drøfte nogle meget, meget væsentlige ting.
Tak for det, Rolf.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg trængte til at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vist for Valby Bakke, som man gør det vist for Valby Bakke. Så jeg vendte snuden hjem, jeg stak tomlen ud, blev taget op af den første bil med en jydekrog. Fyren bød mig på en smøg, og jeg kunne bare ryge fra parken. Indtil han så mit tøj, sagde, hvad det, der sker med farven på dine øjenlåg. Jeg svarer, den er sort som prisen på dine smøger. Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vest for Valby Bakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Men han kunne se snyd, at jeg havde klædt mig ud, jeg var langt fra hurtig nok ved havelån.
som du taler på, det er tykkelsen. På din tegnebog. Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke. Så man gør det vist for Valby Bakke. Så man gør det vist for Valby Bakke. Forbi min folkeskole, jeg viste ham min legeplads, tog ham ind i min skammekrog, mit fodboldmål. Men han kendte alt til mig, han var min gamle klasselærer. Jeg kunne knap nok kende ham, men pludselig kunne jeg huske, hvad han skrev i min karakterblå. Du kan nå langt, hvis du ved det. Men hvad er det, du vil nå? Så begyndte vi at snakke. Så begyndte vi at snakke. Ikke tale, bare snakke. Så man gør det vist på Valby Bakke. Så man gør det vist på Valby Bakke. Yeah, snakke. Ikke tale, bare snakke. Så man gør det vist på Valby Bakke. Så man gør det vist på Valby Bakke.
Det vi lige hørte her var en bid af Peter Sommers største hit, Valby Bakke, som efterhånden har en del år på banen. Og det gjorde vi, fordi Peter Sommer nu er med os her i serien om kunstnere og politik. Velkommen til, Peter Sommer.
Jeg siger tak.
Altså, nu er reglerne sådan her, når vi har besøg af kunstnere, så skal vi allerførst høre, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg? Og det er faktisk sådan, at især Kort, han håber hver evig eneste gang på, at der er en kunstner...
Jeg håber, jeg leder forgæves.
Efter på, at der er en kunstner, der har stemt borgerlig. Nu er der stor spænding ude ved højtalerne. Hvad stemte Peter Sommer ved sidste folketingsvalg den 18. juni 2015?
Jeg stemte på...
Skal det være fanfare, eller hvad?
Må jeg uden fanfare sige, at jeg stemte på Alternativt?
Se,
det er Situationistisk Folkeparti.
Nej, men det gode ved det er jo, at man kan faktisk godt have mange borgerlige sympatier, og så stemme på Alternativet. Fordi Alternativet, de befinder sig ikke... Jeg ved godt, du nu om lidt, Kortere, vil sige, at de befinder sig i Rød Blok. Det gør de også, de anbefaler Helle Thorning, men der er mange borgerlige elementer.
Skal vi prøve at lade Peter Sommer motivere, hvorfor han stemte på?
Vi skal lige have et tillægsspørgsmål også, fordi vi har haft en afstemning også i december måned om tilvalgsordningen ved retsforbeholdet. Hvad stemte du der?
Der kan jeg måske få lidt mere medvind i studiet her. Der stemte jeg ja.
Så du fulgte Alternativs anbefalinger om at stemme?
Ja, dem blandt andre.
Hvorfor vil du motivere dine to valg?
For at tage det først, så havde jeg ligesom en eller anden form for træthed omkring den måde, politiske budskaber blev kommunikeret på, og der blev ført valgkamp på, at jeg tænkte, her kommer sådan en klodshans væltende ind på borgen og tillader sig at være naiv og tro på det bedste, og selvom man ikke lige kan begrunde det med tal under sig, så kunne det måske være, at der var en grøn fremtid. Så det var også sådan, at jeg var lidt træt af den der rød-blå snak. Og så tænkte jeg, grøn, det har jeg ikke brugt før.
Har du prøvet, altså nu spørger vi, altså det kan jo være, du kan huske, har du nogensinde været på den blå side af hegnet?
Ja, det har jeg. Jeg har stemt overalt på skalaen.
Så smiler Kåre alligevel lidt. Du kan se her, det er ikke helt umuligt.
Jeg har stemt, jeg er 41, så jeg har da været igennem en del...
Du har stemt til højre for det radikale venstre?
Ja, det har jeg.
Ja, det er jo en sjældenhed.
Men jeg har stemt til alle de valg, jeg har kunnet stemme til. Jeg har også stemt på Hampepartiet her okay. I København, da jeg boede på Nørrebro.
Men hvordan kan det være? Altså, er det ikke noget, du har gået stille med? Fordi i branchen, i hvert fald indtil for nylig, så er det jo ikke noget, man går rundt og praler med, hvis man har stemt borgerligt, vel?
Nej. der bliver jo altid, der bliver sjældent talt politik i de der musikerkredse. Det gør der egentlig, men så er det altid sådan noget piv, synes jeg, automatreaktioner. Og det kor har jeg sgu haft det svært ved at melde mig i, så jeg måske hellere holde kæft egentlig. Fordi jeg egentlig, på en måde, altså jeg kommer til at sige så mange selvmodsigelser i forhold til at tale om politik i dag, på en måde, så opfatter jeg mig som et meget politisk menneske, på den anden side, så brager jeg egentlig ikke sådan ud med det, fordi at det, man jo tit er bange for som musiker, det er, at det står i vejen for et andet budskab, som man synes er meget vigtigere, nemlig ens eget.
Jamen, er det ikke en underlig ting, der faktisk foregår med, at hvis man ser på, hvordan mange kunstnere og mange musikere formulerer sig politisk, så er der en enorm overvægt mod, i hvert fald, centrum-venstre. Samtidig med, at man siger, at deres publikum, det kan jo ikke kun være folk, der er enige med dem politisk, for ellers så vil der ikke være nogen, der kunne sælge ret meget.
Så kunne man måske sige, at musik er et fristed. Altså, man opfatter vel ikke musikalsk budskab bedre, fordi man er enig politisk.
Men det er jo tit, når der er politiske begivenheder, så går der jo ikke ret længe før, så er der altid nogle kunstnere, nogle musikere, der er de første til at hoppe op og protestere mod et eller andet. Det er ikke svært at få nogen til at spille til en manifestation mod Dansk Folkeparti, for eksempel. Nej,
det er rigtigt. Og manifestation, det er fransk for en demonstration.
Ja, det kunne man godt. Det kunne også være andet end en demonstration, ikke?
Og den er gratis, den der, kan man sige, ikke? Den er på alle måder gratis at stille op til.
Men det gør du ikke selv?
Det har ikke gjort voldsomt meget. De gange, jeg har da gjort det, men det har oftest været, hvis der har været en anden personlig relation med en, der kommer og siger, jeg har hende her pigen på 16 år, som står til at blive udvist inden for 3 dage, og vi må sgu gøre noget. Og så har jeg ligesom sat mig lidt i sagen og tænkt, at det virker sgu da mærkeligt, hun har jo boet her i så mange år, og hun har sgu aldrig været i det land, de vil sende hende til. Kan vi ikke gøre et eller andet? Så tror jeg, det var i Politikens Hus, jeg peger rundt i...
Jamen, det er en helt forkert retning, ikke?
Så lavede vi et støttearrangement for at se, om det kunne lykkes. Det gjorde det så ikke. Men det er sådan nogle ting, jeg har gået mest ind i.
Men du er der så heller ikke nogen hemmelighed, at du har, altså du har endda lavet et nummer, der hedder, er det 8660, ikke? Det er jo. Skanderborg, ikke? Jo. Og Skanderborg, det spiller faktisk en ret stor rolle i, både i dit musikalske liv, men selvfølgelig også i dit reelt levet liv, ikke? Og du har jo ikke en baggrund som, altså jo, du kommer faktisk fra en familie, som har en vis forståelse for, hvad det vil sige at være selvstændig erhvervsdrivende, ikke?
Ja, i høj grad, altså... Ja, jeg er sådan en bondefamilie på min fars side, som flyttede ind til den store by, Skanderborg, og fik sat arbejde som kontorist og så som journalist. Og han har været medejer af trykkeri i Silkeborg, det meste af hans arbejdsliv. Og så har han siddet i byrådet for Venstre i Skanderborg byrådet været. Sågar vikarierende borgmester i 14 dage. Der var jeg meget blandet omkring det, det var lidt... Specielt at have en far, der var borgmester i sådan en lille by. Så det, jeg har oplevet, det var, at han rendte... Altså, den måde, han var... Der talte man mere om det med at være liberal. Jeg synes, jeg kunne bedre lide klangen af ordet dengang, når vi talte om det. Han har talt meget om politik. Men det var sådan noget med, at han engagerede sig helt vildt i lokalsamfundet, og han sad i et socialudvalg og sad i et kulturudvalg. Og det stod jeg egentlig ret godt ved, at min far var venstremand og sad i byrådet. Jeg tror endda, jeg i perioder var stolt af, at han... Han ligesom ydet en indsats, ikke?
Du sagde, at dengang kunne du bedre lide klangen af ordet liberal, end du måske kan nu. Det antyder du i hvert fald.
Ja.
Hvad er det, du ikke bryder dig så meget om ved ordet liberal, eller klangen af det?
Jeg synes bare ikke, man taler om det på den måde mere. Altså omkring det der frisættende i det, og det ansvarlige i det. Sådan synes jeg ikke, jeg har hørt det omtalt. Jeg synes mere, at Venstre får en masse flak, og får en masse dårlige sager, og har... de sidste 4-5 år sådan lidt sådan ukarismatisk ting omkring sig, som jeg egentlig begræder en lille smule, og synes er ærgerligt, at det har fået den flavor, hvis man kan tale om det.
Jamen det er nemlig, når du så siger, altså du kender Venstre indefra, så det vil jeg så sige, når Venstre er meget på dagsordenen, hvad det naturligvis også er, når det er regeringsparti, og har statsministerposten, ikke? Altså der, Venstre er noget, der er meget diskuteret.
Mm.
Så tænker jeg simpelthen, altså, at du kender jo så Venstre indefra. Eller fra
fordi far, hans far har været borgmester?
Ja, det vil jeg da mene, det er.
Okay.
Okay. Nå, men altså, det vil sige, nu må jeg få lov at spørge om noget, inden at Venstre-hakkeren går i gang derovre. Altså, at det at have, altså, du ved da, at din far, han er da ikke nødvendigvis ond og
har fascistoide tendenser og kun tænker på penge.
Præcis. Altså, det, nu taler vi en musikervirkelighed her, Kortvejs, hvor jeg er i et musikermiljø, og Venstre tit opfattes som sådan. Men jeg gjorde en fejl, eller det vil sige gode ting, da jeg gik på Facebook, dengang det ligesom var smart. Og jeg tænkte bare, jeg skal bare bruge det her Facebook til at skubbe nogle budskaber ud omkring, hvor jeg spiller, og hvad man kunne købe af mig af musik. Så jeg sagde bare ja til de første 5.000, der, og det må man have, til de første 5.000, der anmodede om et venskab. Jeg selekterede stadig i, om en eller anden havde et DF-logo oppe i sit hjørne. Så derfor har jeg sådan en meget bred skare af de der 5.000 mennesker i mit newsfeed. Hvilket jeg synes, jeg er ret glad for nu egentlig, at jeg får lidt af hvert ind, ikke? Skitter kanal.
Så du er stadig ikke på Facebook, selvom du antyder, det ikke er så smart, som det har været?
Jamen, det fornemmer jeg, det ikke er, men jeg bliver bare der og prøver for meget tid på det, ikke?
Og du skifter dem ikke ud, sådan efter, hvis der er nogen, der har trykker synspunkt, eller uploader synspunkter, som du ikke rigtig bryder dig om, så får det lov til det, eller?
Ja, det gør det egentlig, men mindre det er sådan meget hæftigt, hvis det er hver dag, man skal høre på et eller andet anti-islamistisk, så...
Okay.
Så gider jeg ikke.
Men jeg vil gerne vende tilbage til det der med, altså du har sådan den baggrund, som vi nu lige har skitseret, ikke? Og så finder du jo ud af, at du har endda skrevet sang om det, ikke? Du har en lærer, som siger, Peter Sommer, du kan jo sådan set blive til hvad som helst, ikke forstået på den måde, at du kunne gøre, hvad du vil, du har masser, du har gode karakterer, du kan bruge tilværelsen, og så vælger du alligevel at gå ind i musik, selvom det måske ikke sådan umiddelbart var det første valg. Og så ender du, så kan man så sige, med en baggrund, du siger, at du kunne hjælpe med at stemme borgerligt, så ender man i de her musikmiljøer, og der gør man det bare ikke, vel?
Nej, man udtaler måske ikke så meget, at man godt kan lide det entreprenante i det. Hvad jeg egentlig godt kan.
Ja.
Jeg kan, ved siden af, at jeg skulle skrive de her sange, synes jeg, det er lige så sjovt at få det til at se ud som et produkt, og få det solgt, og få det... ligesom kørt rundt i landet på en måde, som ikke giver underskud. Altså, det tror jeg, det synes jeg er lige så spændende, som det at lave sangene og være inde i det der. Eller man kan sige, kombinationen af de to ting, synes jeg gør det fedt.
Har du en forklaring? Fordi du har sådan en anden indgangsvinkel til det, end de fleste andre, men at være musiker er jo i virkeligheden et af de mest liberale erhverv, ja, man overhovedet kan forestille sig. Og så har jeg altid undret mig, hvorfor er de folk, der er så forhippet på at altså utrolig mange stemmer på Enhedslisten, samtidig med, at de selv er selvstændige erhvervsdrivende, og så vil de gerne pålægge sig selv alle de forhindringer, der overhovedet kan lade sig gøre, og så gøre det hele til en stor støttefinansieret business, ikke?
Ja. Jamen, det er sgu ret paradoksalt, kan man sige. Jeg må indrømme, jeg har sgu også stemt på Enhedslisten en enkelt gang, hvor... Jeg tror, det er en af de der stemmer, hvor man tænker, at man fik bare nok. Man fik bare nok af strategi og spindoktorer, og man ligesom følelsen af, at her er sgu nogen, der bare går den modsatte vej, uanset om de så ved, hvor fanden de går hen, så går de den modsatte vej. Og det ved jeg sgu ikke, om det er en kunstnerrelateret ting. Der er mange, der stemmer på dem efterhånden, så der er mange, der må have det sådan, ikke?
Jo, men det, jeg har altid undret mig over, hvorfor det skulle være så saliggørende. Altså ligesom om Enhedslisten, der har man fat i en lang ende, samtidig med mange af de mennesker, som lægger deres stemme der, at det er folk, der har faktisk ret stor kommerciel succes som selvstændige erhvervsdrivende. Ja. Og så er det jo åbenbart noget med, at så vil jeg egentlig godt betale 90% i skat af det, jeg nu har tjent. Fordi det burde jo være takst, hvis man har gjort det virkelig godt. Og det har altid undret mig. Altså, det er ligesom sådan lidt, sådan, man har sådan en slags dårlig samvittighed over, som siger, så må man nøjes med, at med folkets tilbedelse, og så lade som om ens penge, de også gik til noget bedre, ikke?
Så et lille aflad, jamen det er måske meget, altså jeg tror, at dårlig samvittighed er en meget god ting at skrive sange på, det tror jeg, mange der gør. Så hvis man kan få lidt aflad ved at stemme på dem. Omkring de der støtteordninger, som du nævner, at du forudser, at folk, der stemmer på dem, også ligesom er tilhængere af det, der har jeg det selv sådan, at der er sgu egentlig også lidt delt, og der er nogle selvmodsigelser i det, fordi da jeg ikke havde nogen form for succes, og ikke havde fået skrevet den her Valby Bakke, som ligesom var min start, der søgte jeg da også det der statens et eller andet, og fik da også en 20.000 en enkelt gang. Men har egentlig syntes siden da, hvor det går godt, og hvor jeg får noget at bruge et venstre udtryk, lad falde, hvad jeg ikke kan stå, men hvor jeg kan stå selv og tjene mine egne penge, og meget, meget glad for at kunne holde mig selv op, der har jeg så ikke søgt de her.
Det er også et socialdemokratisk udtryk. Det
er det det?
Ja. I blandt andet i nu dageste brødre, der okay. falder væk.
Jeg prøvede at sige det sådan jysk og bundet og slags ting, så må det være venstre.
Det er også et socialdemokratisk udtryk. Men der tænkes måske på noget forskelligt, i hvert fald. Men Peter Sommer, Torben, han er i årgang 59, og jeg er årgang 69, og jeg kan se, hvis man lige googler dig, så kan man se, at du er årgang 74, er det korrekt?
Ja.
Og det vil sige, at Torbens ungdom, det var de meget, meget politiserede og politiske 70'ere, og jeg voksede op i 80'erne, der også var politiske, måske ikke helt så meget som 70'erne.
Ja, de var lidt
også
mere blå.
Ja, ikke på vores gymnasium, kan jeg fortælle dig. Men jeg synes 80'erne var meget røde. Men 90'erne, det var i hvert fald et forholdsvis blåt årti, selvom der var en centrum-venstre-regering ved magten. Det var stort set hele året tid. Men nu tænker vi omkring unge mennesker. Og så var der så nullerne, hvor du jo sådan i... Ja, du voksede jo også. Du er også ung menneske i 90'erne.
Ja, nullerne. På deres stemme.
Men er det ikke fair at sige, at det var måske ikke så meget sådan politisk en tid, som de tidligere årtier? Eller det er du måske ikke enig i?
Nullerne?
Ja.
Hvornår har vi de her krige?
Ja, det er allerede 2003.
Ja, ikke?
Jeg tænkte måske også mest på 90'erne.
Ja. Jo, det opfattede jeg ikke som særlig politisk for mit vedkommende, eller hvad der foregik omkring mig og mine venner. Det var... Ej, det gik jo godt, så tænker man ikke så meget politik, vel? Ikke? Altså, det kørte jo bare ud af, vi vandt EM i 92, så alt var godt. Skønt og 10.
Muren faldt, og...
Muren faldt, og...
Fri,
og...
Ej, der var jo meget en del optimisme
rundt. Der gang i økonomien.
Ja, jeg synes da, det er bare det kørte, så har man ikke brug for at tale. Det er jo først, når ligesom noget tro, der er tomt, så... Bideshæstene, det ved jeg ikke, hvad for et parti, der står for den. Men det er jo sådan, det er, ikke? Og specielt nu.
Nu ved jeg så også, at dit sådan musikalske et eller andet grundfundament, eller hvad, altså du er en umanerligt dedikeret C.V. Jørgensen-fan, ikke?
Jo.
Og nu så tænker jeg på, altså C.V. Jørgensen, han er også sådan en, man regner med. Ja, altså, jeg er jo så gammel, at jeg var ung mand og ved fuld bevidsthed, da hans allerførste plade udkom. Ikke? Og der har man jo heller aldrig nogensinde spurgt, men selvfølgelig er han rød.
Mm.
Er han det? Eller hvad?
Ikke hvis man kigger en film af Jens Folmer Jebsen, altså en form for en portræt.
Jens Folmer Jebsen, det er ham, som nu er afgået som direktør for Aarhus Festuge, ja. Bare for at nævne. Han har lavet mange fine ting.
Ja.
Men han har lavet en
årlig
lang overrække i en dokumentarfilm om
CV. Ja, den er ret fin, og det, udover at jeg kunne sidde og mæske mig i en, jeg er stor fan af, så var det egentlig også utroligt befriende at høre ham sige på et tidspunkt. Og så, jeg citerer frit, så er jeg ikke så satens socialdemokratisk, som de alle sammen gik og troede. Altså, det siger han med sådan en form for, lad mig få det ud. Han er tydeligvis ikke gidet orket at være politisk. Han orker sikkert ikke så meget.
Men synes du ikke, at hans musik, altså hans tekster, i hvert fald også i 70'erne og 80'erne, var politiske?
Det ved jeg ikke, men han har altid fået at vide dengang, inden han gik soft og gik hjerte og gik jazz, så fik han vide, at han var samfundsrevsende.
Ja.
Det var ligesom det, der stod i alle anmeldelser dengang, så vidt jeg har læst tilbage, ikke?
Det er jo hjertet, der er de kloge musik, men tillad mig at komme med en parallel, så kan I jo skyde mig ned og latterliggøre mig bagefter for at blande mig i jeres business her. Men er der ikke en parallel til Bob Dylan, som alle folk også troede var meget samfundsrausende, meget, meget venstreorienteret og meget tidligt tjekket ud og i øvrigt holdt helt mund om politik rigtig lang tid? Altså, er der ikke en parallel til C.V. Jørgensen her?
Det vil jeg rose dig at sige. Det er en flot parallel, du
tror. Det tror jeg heller ikke, C.V. vil være ked af.
Okay. Nej, heller ikke. Så lukker jeg ned, så kan de vokse snakke videre om musik.
Jamen, du må gerne blande dig, men det er det ikke også, altså, at det bare en refleks af sådan nogle folk, der skriver noget, som rammer noget, og som også har et samfundskritisk perspektiv, så bliver de automatisk rubriceret som værende. De må da være røde.
Det er som om det der med, at lad os antage, at musik kommer fra et blødt sted. At man så tror, at fordi det rimer på rødt, så er det sådan, det er. Vi talte i elevatoren på vej op, Torben og jeg. Og med en anden fyr, som også vil blive rigtig glad over at få en Bob Dylan sammenligning, Lars Lilholt, hvor du sagde, at han havde sagt herinde, at når han tænkte på musik, så stemte han socialdemokratisk, og når han tænkte på sin forretning, og hvordan han skulle få det ud, så tænkte han og stemte han måske på venstre. Og det er jo egentlig meget præcist.
Og der er jo i virkeligheden så i vores dag virkelig ikke den store forskel med. Nej. På de to partier, altså det kan Cordua så måske ikke være helt enig, men jeg kan næsten ikke få øje på den mere. Altså enten der er lidt flere støtteordninger, der får lov at overleve over hos Socialdemokraterne, men ellers er det meget, meget lidt, ikke? Ja. Og de tider, vi lever i nu, det er simpelthen, altså, der bliver snakket en del om, at kunstnere skal blande sig i den offentlige debat. Så kan man så sige, altså, det ved ikke, om det er det, du gør her nu, men du har jo ikke... Altså, mener du, at det er vigtigt, eller skal man bare lade kunsten tale for sig selv?
Eftersom jeg ikke har gjort det, mere end at sidde herinde på en venlig invitation, så mener jeg det egentlig ikke, fordi jeg synes... Jo, hvis man er god til det er jeg tydeligvis ikke. Altså, jeg synes, at man skal også huske, ligesom æstetikken skal bringes ind i samfundet, ikke? Og det synes jeg, musikken er god til. Jeg synes, det er mere æstetisk end en politisk debat, i hvert fald. Og det vil jeg ligesom tilstræbe om at fortsætte på det. Men jeg synes, det er meget rart at få af brystet at tale op imod den der automatreaktion på, at kunstner, de er bare røde. For det...
Jamen, det er din... Altså, man kan også sige, jeg tror faktisk... Altså, det kan man jo så sige, det har jeg ingen som helst belæg for at sige. Men jeg tror faktisk, der er mange, der deler liberale, borgerlige værdier, men som simpelthen lader være med at sige det, fordi det er ikke godt for business, samtidig med det så undrer mig, fordi man må jo også kunne se på vælgerhavet, skal man have nogen at spille for, så kan man altså ikke kun spille for de røde, fordi så bliver der ikke så mange at spille for.
Mm. Og man kan vel også sige, at dem, der efterspørger musikken, uanset hvad de har af sympati, at hvis det skal være godt, så er de jo ret ligeglade med, hvad folk render hen og stemmer, ikke? Altså... Hvis de vil have Savage Rose, jamen så er de jo ligeglade med, selvom de hylder Albaniens kommunistiske diktatur. Hvis det er det, de vil have, så køber de det. Altså,
ja. Men jeg har da også altid undret mig over, hvorfor at borgerlige mennesker var så uforholdsmæssigt meget dårligere til at lave musik, end røde mennesker var. Så kan man sige, at vi har Shubidua, som er klart borgerligt band, det vil jeg mene. Og som også står... Sådan som, altså, hvor Gasolin fuldstændig uden overhovedet, og altså deres genistreg var også, at de aldrig nogensinde meldte ud, hvor de stod henne politisk, men de står for noget.
Ej, de var andet. Altid imod regeringen. Det var det.
Nå, jo, men de har ikke spillet land- og folkfestival, vel? Altså, som mange andre har gjort for tingene. Det kunne være et godt springbræt for at komme ud for et større publikum, og sådan noget, man gjorde i gamle dage, ikke?
Jamen, altså, hvordan fanden kan man summere det her op? Altså, der er vel en eller anden sådan... i musikerkredse ed om, at der er ikke meget fisse i at være blå, altså dybest set, ikke? Det er vel det, det er.
Ja, og så er rock'n'roll jo... så er rock'n'roll vel sådan per definition imod det bestående og i opposition og sådan noget. Det er vel også det, det handler om.
Ja, det er den myte, vi spiller op mod.
Og det at være venstreorienteret er jo være imod det bestående. Og man så har nogle realistiske bud, det er sådan lidt underordnet. Og det der med at decideret være inde og decideret prioritere og tage ansvar, sådan, og der er man helt væk. Altså.
Og det synes jeg altså også meget at pålægge, hvis man skulle have lov at skrive en sang, der gik i en eller anden retning, at man så også sådan, ligesom, så i B-stykket skulle formulere, hvor stor den offentlige sektor skal være på den nye finanslov. Ja. Altså, det ville jo blive ret dårlig musik.
Ja, det er, så er vi over i din afdeling med DDR-musik og sådan noget, Torben Sten.
DDR-musik er jo altså på ingen måde opstået ud af den frie tanke. Det har jo nok aldrig har støtte været så afgørende for, hvad der kom ud end det var i det samfund. Men så bare lige til allersidst, Peter Sommer, så synes jeg, at du har dit musikalske virke, og det går godt, og folk er glade for at høre på det. Men, og så har du så alligevel stemt på alternativen. Simpelthen, er du politisk desillusioneret, og frygter du, ligesom jeg, den politiske fremtid, at den bliver endnu værre, end den er nu?
Hvis jeg mærker efter, så kan jeg egentlig ikke mærke nogen form for frygt på den måde. Og jeg har en dreng, jeg har... flyttet til København her, sendt her på Den Grønne Friskole, hvor de taler meget sådan helt naivt og alternativt-agtigt om en grøn omstilling. Og de prøver at uddanne børn til at tænke på en grøn omstilling, og det synes jeg, hvis jeg skal prøve at opsummere min egen politiske ting, det synes jeg både har en, lad os kalde det, en blå fornuft i sig, ikke at være så afhængig af olie og fossile brændstoffer, og så synes jeg, det har noget helt dejligt, fuldstændig naivt, håbefuldt tro på, at alting bliver bedre i morgen. hvad skal jeg med at give mit barn?
Tusind tak skal du have, Peter Sommer. Vi når ikke mere i denne her udgave af Cordua Steno, som jo altså var optaget på forhånd, men i næste uge, der er vi tilbage i levende live i fulde 2 timer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.